SBS ខ្មែរ
សហគមន៍និងក្រុមគ្រួសារកំពុងតែកាន់ទុក្ខចំពោះការបាត់បង់ជីវិតក្មេងស្រីជនជាតិដើម Aboriginal 5នាក់ដែលបានសម្លាប់ខ្លួននៅក្នុងឧបទ្ទវហេតុដាច់ដោយឡែកពីគ្នានៅក្នុងរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចក្រុង Townsville និង Adelaide នៅក្នុងឆ្នាំនេះការស្លាប់នេះបានបណ្ដាលឲ្យក្រុមសុខភាពផ្លូវចិត្តអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធឲ្យគ្រប់គ្រងនៅយុទ្ធសាស្ត្របង្ការការធ្វើអត្តឃាតដែលបង្កើតឡើងជាពិសេសដើម្បីបំពេញតាមតម្រូវការជនជាតិដើមភាគតិចអូស្ត្រាលីសូមតាមដានស្ដាប់នៅសេចក្តីរាយការណ៍ដូចតទៅកាលពីដើមខែមករាក្មេងស្រីវ័យ15ឆ្នាំម្នាក់មកពីរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចបានស្លាប់បាត់បង់ជីវិត2ថ្ងៃបន្ទាប់ពីការព្យាយាមធ្វើបាបខ្លួនឯងនៅពេលដែលទៅលេងនៅ Townsville មួយសប្តាហ៍ក្រោយមកនៅ Pilbara ទីក្រុងអណ្ដងរ៉ែនៃ Port Hedland ក្មេងស្រីវ័យ12ឆ្នាំម្នាក់ទៀតបានស្លាប់ហើយក្មេងស្រីរងគ្រោះបន្ទាប់នោះគឺក្មេងស្រីអាយុ14ឆ្នាំម្នាក់នៅក្នុងសហគមន៍ East Kimberley នៃតំបន់ Waldom ក្មេងស្រីទី4គឺក្មេងស្រី Nuga ម្នាក់អាយុ15ឆ្នាំមកពីទីក្រុង Perth ដែលបានស្លាប់កាលពីថ្ងៃទី10ខែមករាខណៈដែលក្មេងស្រីទី5អាយុ12ឆ្នាំមកពីទីក្រុងមួយនៅក្បែរ Adelaide មានសេចក្តីរាយការណ៍មកថាក្មេងប្រុសអាយុ12ឆ្នាំម្នាក់កំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់កាលសង្គ្រោះជីវិតនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យក្រុង Brisbane បន្ទាប់ពីអ្វីដែលគេសង្ស័យថាប៉ុនប៉ងធ្វើអត្តឃាតនៅក្នុងទីក្រុង Roma ថ្លែងនៅក្នុងនាទីព័ត៌មានរបស់ទូរទស្សន៍ NITV News នាយកនៃអង្គភាពបង្ការការធ្វើអត្តឃាតអូស្ត្រាលីអ្នកស្រី Vanessa Lee កំពុងតែអំពាវនាវឲ្យរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធធ្វើអ្វីបន្ថែមទៀតដើម្បីដោះស្រាយនៅបញ្ហានេះ
When are we going to see change
តើនៅពេលណាទៅយើងមើលឃើញការផ្លាស់ប្ដូរនៅពេលណាទៅយើងមើលឃើញនៅការផ្លាស់ប្ដូរដែលដំណោះស្រាយត្រូវបានប្រកាសឡើងហើយដោយប្រជាជន ATSI ជាពិសេសរបាយការណ៍ ATSI PEP ដែលចេញពី UWA និង Pat Duggan តើនៅពេលណាដែលយើងនឹងឃើញយុទ្ធសាស្ត្រទាំងនេះដាក់ចេញឡើងយើងបានធ្វើរួចហើយនៅយុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់ការធ្វើអត្តឃាតជាតិតើនៅពេលណាទៅយើងឃើញយុទ្ធសាស្ត្រទប់ស្កាត់ការធ្វើអត្តឃាតជនជាតិដើមភាគតិចត្រូវបានគ្រប់គ្រងដោយ COAG ដាក់ចេញសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិច Aboriginal និង Torres Strait Islander នោះនៅក្នុងខែធ្នូឆ្នាំ2018ការិយាល័យស្ថិតិអូស្ត្រាលីបានរកឃើញថាកុមារជនជាតិដើមអាយុចន្លោះពី5និង17ឆ្នាំបានស្លាប់ពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការធ្វើអត្តឃាតនៅក្នុងកម្រិតខ្ពស់ជាងកុមារដែលមិនមែនជាជនជាតិដើម5ដងអត្រានោះគឺ 10.1 ស្លាប់ដោយការធ្វើអត្តឃាតក្នុងចំណោមកុមារ100,000នាក់នៅចន្លោះឆ្នាំ2013និង2017បើធៀបទៅនឹងកុមារដទៃគឺ2នាក់ប៉ុណ្ណោះស្លាប់ដោយសារការធ្វើអត្តឃាតក្នុងចំណោមកុមារ100,000នាក់ដូចគ្នាម្នាក់ក្នុងចំណោមកុមារ4នាក់ដែលបានសម្លាប់ខ្លួននៅក្រោមអាយុ18ឆ្នាំគឺជាកុមារជនជាតិដើម Aboriginal ស្ត្រី Nuga ម្នាក់ឈ្មោះថា Grace Cookie បានបាត់បង់កូនស្រីវ័យ16ឆ្នាំរបស់អ្នកស្រីដោយសារតែការធ្វើអត្តឃាតនៅក្នុងខែមីនាឆ្នាំ2018នៅក្នុងផ្ទះរបស់ពួកគេនៅទីក្រុង Perth អ្នកស្រីបាននិយាយរឿងនេះចេញមកដើម្បីលើកទឹកចិត្តដល់ឪពុកម្ដាយឲ្យឃ្លាំមើលកូនកូនរបស់ពួកគេហើយនិយាយជាមួយនឹងពួកគេឲ្យបានញឹកញាប់បំផុតតាមដែលអាចធ្វើទៅបានដើម្បីជៀសវាងការខូចចិត្តដោយដែលអ្នកស្រីធ្លាប់ជួបប្រទះវាគឺជាបទពិសោធន៍ដ៏អាក្រក់មួយខ្ញុំមិនចង់ឆ្លងកាត់វាម្ដងទៀតនោះទេហើយខ្ញុំមិនចង់ឃើញនរណាម្នាក់ផ្សេងទៀតឆ្លងកាត់វានោះដែរនាងទៅសាលារៀនរាល់ថ្ងៃនាងចូលចិត្តទៅរៀនចូលចិត្តចេញក្រៅជាមួយនឹងមិត្តភ័ក្តិលេងបាល់ទាត់ជាមួយនឹងមីងមីងរបស់នាងនិងបងប្អូនប្រុសស្រីរបស់នាងផ្នែកមួយនៃជីវិតរបស់យើងបានចាក់ចោលយើងទៅបាត់ហើយការស្លាប់ចុងក្រោយបង្អស់បានកើតមានឡើងខណៈដែលរដ្ឋអូស្ត្រាលីខាងលិចកំពុងតែរងចាំរបាយការណ៍ចុងក្រោយពីការសាកសួរទៅលើការធ្វើអត្តឃាតរបស់យុវជនជនជាតិដើមភាគតិចចំនួន13នាក់នៅក្នុងតំបន់ Kimberley ពីឆ្នាំ2012ដល់ឆ្នាំ2016ដោយស្នងការ Rosevolt Liani រំពឹងថានឹងដាក់បង្ហាញការរកឃើញនេះនៅលើតុនាដើមឆ្នាំនេះតំបន់ Kimberley មានអត្រាធ្វើអត្តឃាតជនជាតិដើមភាគតិចខ្ពស់បំផុតនៅក្នុងប្រទេសអូស្ត្រាលី មិនត្រឹមតែយុវជន Aboriginal នោះទេប៉ុន្តែសម្រាប់ប្រជាជន Aboriginal និង Torres Strait Islander ទាំងមូលអ្នកស្រី Vanessa Lee នៃអង្គភាពបង្ការការធ្វើអត្តឃាតជនជាតិអូស្ត្រាលីនិយាយថាភាពក្រីក្រនឹងការរើសអើងជាតិសាសន៍គឺគ្រាន់តែជាកត្តាស្មុគស្មាញមួយចំនួនដែលនៅពីក្រោយអត្រាខ្ពស់នេះតែប៉ុណ្ណោះ
Why are they feeling so hopeless?
ហេតុអ្វីបានជាពួកគេមានអារម្មណ៍អស់សង្ឃឹមហើយហេតុអ្វីបានជាមានការអស់សង្ឃឹមកម្រិតខ្ពស់បែបនេះហើយទាំងនេះគឺជាសំណួរដែលមនុស្សគ្រប់គ្នាបន្តសួរការពិតគឺយើងកំពុងនិយាយអំពីមនុស្សវ័យក្មេងដែលរស់នៅដាច់ស្រយាលយើងក៏បានឃើញលំហជាច្រើននៃឥទ្ធិពលនៃការធ្វើអត្តឃាតនៅក្នុងតំបន់នេះផងដែរតើតំបន់នេះខ្វះខាតអ្វីខ្លះហើយអ្វីបានជាមានការរើសអើងជាតិសាសន៍ខ្លាំងបែបនេះហើយតែងតែត្រូវបានគេរាយការណ៍ថាខ្ពស់នៅក្នុងតំបន់នោះហើយអ្វីបានជាគ្មានការគ្រប់គ្រងដល់យុវជនដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាប្រកាន់ជាតិសាសន៍នេះនោះវានាំឲ្យមានកង្វះខាតនៃក្តីសង្ឃឹមដែលក្មេងៗទាំងនេះកំពុងតែជួបប្រទះបច្ចុប្បន្នកម្មវិធីសំខាន់នៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះរួមមានការសាកល្បងការពៀការធ្វើអត្តឃាតខ្លួននៅតំបន់ Kimberley ចំនួន4លានដុល្លារនិងការសាកល្បង Pilbara Headspace ចំនួន2,200,000 ដុល្លារដែលបានបើកនៅក្នុងខែមេសាឆ្នាំមុននៅក្នុងទីក្រុងមួយចំនួនក្នុងតំបន់នេះ Pilbara Headspace ត្រូវបានបង្កើតឡើងរួមគ្នាជាមួយនឹងសហគមន៍មូលដ្ឋានរួមទាំងយុវជនអ្នកផ្ដល់សេវាកម្មសមាជិកសហគមន៍និងមនុស្សចាស់នៅក្នុងតំបន់ជាមួយនឹងនយោជកនៅបានចំណាយពេលវេលារបស់ពួកគេនៅក្នុងសាលារៀនមជ្ឈមណ្ឌលយុវវ័យសេវាកម្មវិជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់ជនជាតិដើមភាគតិចមណ្ឌលសុខភាពនិងទីកន្លែងផ្សេងៗទៀតអ្នកស្រី Samara Clark អ្នកគ្រប់គ្រងនៅ Headspace Pilbara និយាយថានេះអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេជួយដល់យុវជនដែលមិនអាចទាក់ទងជាមួយសាលារៀនឬសេវាកម្មយុវជនយើងត្រូវធានាថាអ្វីដែលយើងកំពុងធ្វើនិងកន្លែងដែលយើងតាំងទីនៅមនុស្សវ័យក្មេងទាំងនេះអាចរកយើងឃើញហើយរបៀបដែលយើងនិយាយជាមួយនឹងពួកគេពិតជាត្រូវបានពិនិត្យពិច័យហើយវាคล้ายទៅជាចំណុចផ្ដោតចម្បងមធ្យោបាយមួយផ្សេងទៀតនៅក្នុងការធ្វើបែបនេះគឺមិនមែនតែងតែជាអ្នកដែលកំពុងតែធ្វើការងារឬក៏ផ្ដល់ការគ្រប់គ្រងនោះទេដូច្នេះអ្វីដែលយើងអាចធ្វើគឺបង្កើនសមត្ថភាពមនុស្សនៅក្នុងសហគមន៍មនុស្សទាំងនោះដែលកំពុងតែផ្ដល់ការគាំទ្រមិនថាជាសុខភាពផ្លូវចិត្តឬក៏ជាអសន្ននោះទេគ្រប់ទីកន្លែងដែលមានតម្រូវការយើងអាចផ្ដល់ឲ្យពួកគេនូវការបណ្ដុះបណ្ដាលនិងចំណេះដឹងបន្ទាប់មកអាចផ្ដល់នូវការគាំទ្រ Headspace ថ្មីៗនេះបានទទួលប្រាក់ជំនួយចំនួន47,000,000 ដុល្លារពីរដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធលោក Ken Viet រដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលជនជាតិដើមភាគតិចបានប្រាប់ NITV News ថារដ្ឋាភិបាលសហព័ន្ធនឹងបន្តវិនិយោគ3900លានដុល្លារក្នុងរយៈពេល3ឆ្នាំខាងមុខទៀតនៅក្នុងសេវាកម្មសុខភាពផ្លូវចិត្តដែលសមស្របតាមវប្បធម៌និងសេវាកម្មបង្ការការធ្វើអត្តឃាតជាពិសេសនៅក្នុងតំបន់ Kimberley និងតំបន់ Pilbara អ្នកស្ដាប់ដែលស្វែងរកការគ្រប់គ្រងនិងព័ត៌មានអំពីការទប់ស្កាត់ការធ្វើអត្តឃាតអាចតាក់ទង lifeline តាមរយៈលេខ131114ម្ដងទៀត131114សេវាហៅទូរស័ព្ទត្រឡប់ទៅវិញ Suicide Callback Service តាមរយៈលេខ1300 659 467ដែលជាសេវាវិជ្ជសាស្ត្រសម្រាប់ជនជាតិដើមរបាយការណ៍នេះរៀបរៀងឡើងដោយ Brooke Fryer សម្រាប់ NITV Newsនិង Peggy Kiku Miller សម្រាប់ Vitsu SPS ហើយប្រែសម្រួលជាភាសាខ្មែរដោយនាងខ្ញុំហៃសុផារនី
រីករាយជាមួយនឹងរឿងរ៉ាវជាច្រើនទៀតជាភាសារបស់លោកអ្នកដែលចូលទៅកាន់គេហទំព័រ sbs.com.au/ ខ្មែរ